Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία και ουσιαστική παρέμβαση από τον αγαπητό μας Σωτήρη Στέργιο και ανατροφοδοτούμαστε μέσα από διάφορα σημεία τα οποία έτσι ακούσαμε προηγουμένως και θα θέλαμε να τα σχολιάσουμε. Αγαπητοί Ανέστη.
Πραγματικά, αγαπητέ Δημήτρη, όπως ανέφερε και ο αγαπητός ο αδερφός ο Σωτήρης ο Στέργιος, είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχουμε να πούμε και πραγματικά από πού να πρωτοξεκινήσουμε, πάρα πολλά τα θέματα τα οποία θα θίξουμε. Εγώ θα ξεκινήσω, καθώς θα μπούμε τώρα σιγά σιγά, να αναφερθούμε όχι σε όλες γιατί υπάρχουν πάρα πολλές, αλλά πιο συγκεκριμένα σε ορισμένες πολεμικές τέχνες, από το θέμα της μορφής του δασκάλου, στο οποίο και εσύ αναφέρθηκες στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Μία μορφή η οποία έρχεται να επιβληθεί και να δεσπόσει στη ζωή του ασκούμενου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σαν σκοπό του μόνο να δείξει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι κινήσεις, τα χτυπήματα, η εκγύμναση, οι διάφορες ασκήσεις, αλλά και να τον μοιήσει μέσα στην εκάστοτε φιλοσοφία της πολεμικής τέχνης με την οποία ασχολείται. Και εφόσον αυτή η τέχνη τώρα, η πολεμική, έχει προεκτάσεις που αφορούν την προσωπικότητα, την αυτοπειθαρχία, το πώς αντιμετωπίζω τους άλλους, το πώς ας πούμε θα βελτιώσω τον εαυτό μου, αυτό αρχίζει να αγγίζει και θέματα χαρακτήρα οπωσδήποτε και θέματα συμπεριφοράς. Επομένως, το πώς θα συνδυάσω τώρα την πολεμική τέχνη που μαθαίνω με τη συμπεριφορά μου και με το χαρακτήρα μου, όπως οι κινήσεις και οι σωματικές ας πούμε ασκήσεις χρειάζονται την καθοδήγησή τους, αντίστοιχα και το κομμάτι του χαρακτήρα και το πνευματικό κομμάτι θα αναζητηθεί η καθοδήγηση στο ίδιο πρόσωπο. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει κάτι πολύ σημαντικό. Να μας φανερώσει το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως Μέγα Διδασκάλου, ως διδασκάλου αναντικατάστατου, ο οποίος μας είπε ότι καθηγητή σας λέει μην ονομάσετε επί της γης, μη δε εσείς ονομαστείτε καθηγητές, διότι ίσιν ο καθηγητής σας ο Χριστός. Και δεν εννοεί φυσικά τον καθηγητή των μαθηματικών της φυσικής, ο οποίος μαθαίνει στο σχολείο τα παιδιά το πώς να λύνουν τις ασκήσεις.
Εννοεί την αυθεντία.
Ακριβώς. Άνθρωπο ο οποίος έχει πρόσβαση στο να καθοδηγήσει για το πώς θα κινηθούμε στη ζωή μας, τι θα εφαρμόσουμε, τι αποφάσεις θα πάρουμε, πώς θα διαμορφώσουμε χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν αρχίζει να υπησέρχεται ένα πρόσωπο το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει το πρόσωπο του Χριστού ως μεγάλου διδασκάλου.
Και εδώ αρχίζουν πραγματικά τα παράξενα και έτσι κάποιοι μας ακούνε και νομίζουν ότι ίσως υπερβάλλουμε λιγάκι και λοιπά. Ήθελα να επιστρέψω λίγο στο άρθρο Ανέστη για το Aikido και θα μου πεις τώρα γιατί ασχολείσαι με το συγκεκριμένο. Ίσως γιατί έχει μια μεγάλη άνθηση και στην Ελλάδα και γιατί έχει έντονα πραγματικά πνευματικό χαρακτήρα ο οποίος διατυπώνεται από την ίδια την Ακαδημία. Λέει λοιπόν στο site της Ακαδημίας Aikido, διαβάζω και λέει το εξής. Το Aikido λοιπόν είναι ένας εκλεπτισμός των παραδοσιακών πολεμικών τεχνικών σε συνδυασμένες με μια προηγμένη φιλοσοφία του πνεύματος. Είναι μια μέθοδος σφυριλάτησης μυαλού και σώματος. Και ποια είναι η ακριβής φύση αυτής της φιλοσοφίας του πνεύματος, ρωτάει ο συγγραφέας. Με απλά λόγια είναι η αποφυγή της χρήσης τεχνασμάτων, απάτηση βίας για να νικήσει έναν αντίπαλο. Μέχρι εδώ κάπως πάνε καλά τα πράγματα. Προχωράει όμως και λέει: είναι το μέσο που θα μας βοηθήσει στην αναζήτησή μας για το δρόμο και μας δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουμε τον ατομικό μας χαρακτήρα με έναν αμοιβαία ικανοποιητικό τρόπο με τους συνασκούμενούς μας. Στην αναζήτησή μας για το δρόμο χρειάζεται να ενοποιήσουμε το μυαλό και το σώμα έτσι ώστε να εναρμονιστούμε με τη φυσική τάξη του σύμπαντος και μετά να ανταποκριθούμε ελεύθερα σε κάθε ενδεχόμενο που μπορεί να προκύψει. Και προχωράει και λέει για τη λέξη σύμπαν μας παραπέμπει συνήθως στην έννοια του αχανές. Όμως το σύμπαν του δρόμου του Aikido είναι πολύ συγκεκριμένο και επικεντρωμένο στο ίδιο μας το σώμα. Στην προπόνηση λοιπόν του Aikido, άλλες δύο προτάσεις, λέω, προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις αρχές του Ki μέσα από την πραγματική εμπειρία και χρησιμοποιούμε ποικίλες τεχνικές ώστε να γίνουν αυτές οι αρχές μέρος της καθημερινής μας συνείδησης. Αυτό είναι το πραγματικό γνώρισμα του Aikido. Και ουσιαστικά αυτό μιλάει για τις κυκλικές αυτές κινήσεις, οι οποίες δημιουργούν για να στρέψουν αντίπαλο. Βλέπουμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει καμία προσπάθεια αποφυγής της διασύνδεσης με το πνευματικό, με το σύμπαν, με το σώμα, με τις κυκλικές κινήσεις, με το γιν και το γιάνγκ, με την απελευθέρωση, με ουσιαστικά την προσπάθεια όχι μόνο εγκύμνασης του σώματος, αλλά σφυριλάτησης του νου και του πνεύματος προς μια κατεύθυνση η οποία απαιτεί όλη τη ζωή. Οι ίδιοι ιδρυτές λένε ότι όλο αυτό το σύστημα, πέρα από μια έτσι παιδική ενασχόληση, απαιτεί από τον ενασχολούμενο όλη του τη ζωή ώστε να αποκτήσει ανώτερα επίπεδα συνείδησης.
Και διαβάζω και από την παρουσίαση ενός βιβλίου, το οποίο είναι γραμμένο από τον Τζον Στίβενς, ο οποίος έχει εντρυφήσει στο θέμα τον, και ο ίδιος πολλά χρόνια ενασχολούμενος με πολεμικές τέχνες και ιδιαίτερα με το Αϊκίντο. Και λέγεται «Αϊκίντο, μια χρήσιμη εισαγωγή στη φιλοσοφία και τις τεχνικές της πολεμικής τέχνης, γνωστής ως ο δρόμος της ειρήνης». Λέει λοιπόν ότι το Αϊκίντο είναι η τέχνη της μάθησης, η τέχνη του να γνωρίζεις τον εαυτό σου. Μαθαίνουμε τον εαυτό μας πώς να συνδέουμε τον εαυτό μας με τη ζωογόνο δύναμη. Τώρα, ποια είναι η ζωογόνος δύναμη, σε τι ακριβώς αναφέρεται, δεν το διευκρινίζει, και μαθαίνουμε πώς να διακρίνουμε και να αντιλαμβανόμαστε τις αρχές της φύσης. Βήμα-βήμα κάνουμε το μονοπάτι μας, μονοπάτι ειρήνης και φωτός. Και λέει βέβαια διάφορα άλλα. Και εδώ τώρα είναι το θέμα, ότι πώς αυτό έρχεται να συμβιβαστεί με αυτό που είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όστις με ακολουθεί δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Αυτό το λέει στο 8ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Και το θέμα είναι το εξής: είμαι τώρα εγώ χριστιανός και θέλω να κάνω το μονοπάτι μου, μονοπάτι ειρήνης και φωτός. Από μια μεριά είναι ο Χριστός, ο οποίος είναι ο άρχον της ειρήνης, και λέει ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Από την άλλη μεριά είναι το Αϊκίντο και λέει ότι εγώ θα σου κάνω το μονοπάτι, μονοπάτι ειρήνης και φωτός. Αφήνουμε στην κρίση του κάθε ακροατή το πιο τελικά, ποια θα είναι η σωστή επιλογή, όντως να έχει ένα πραγματικό φως το οποίο θα τον καθοδηγήσει στη ζωή του. Και καλό πιστεύω θα ήταν, αγαπητέ μου Δημήτρη, να δούμε και άλλες τέχνες, οι οποίες, πολεμικές τέχνες, οι οποίες πολλές φορές θεωρούνται πιο αθώες, ας πούμε.
Πριν προχωρήσει αυτό, πες, και ακριβώς κάνοντας μια εισαγωγή σε αυτό που λες, σε πάρα πολλές τεχνικές, πολεμικές τέχνες, όπως είναι το καράτε, όπως είναι και άλλες, το τέικβοντο και φάμιλες, θα δούμε ότι υπάρχουν δύο ζώα, δύο μυθικές οντότητες, οι οποίες κυριαρχούν στον αντίστοιχο συμβολισμό, και είναι η τίγρης και ο δράκος. Αν κάποιος πολύ απλά πατήσει, εγώ πάτησα Dragon and Tiger in Karate, δηλαδή ο δράκος και η τίγρη στο καράτε, θα δείτε πάρα πολύ συχνά το σύμβολο του δράκου, ο οποίος υπάρχει σε πάρα πολλές λέσχες και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αλλά παράλληλα θα δείτε και πολύ συχνά τον κύκλο του γιν και του γιάν, του άσπρου και του μαύρου, με το μαύρο να, στο μαύρο να είναι ζωγραφισμένη μια τίγρη και στο άσπρο να υπάρχει ένας δράκος. Και διαβάζουμε λοιπόν από διάφορα site, λέει, η τίγρη και ο δράκος είναι αρχαία σύμβολα του γιν και του γιάνγκ. Είναι δυνάμεις οι οποίες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν το σύμπαν. Στην αρχαία κινέζικη ταοιστική παράδοση και φιλοσοφία έχουμε και λέμε ότι ο δράκος είναι ένα καλό σύμβολο της Κίνας που αναπαριστά τα πνεύματα και τον ουρανό. Δηλαδή ο δράκος, προσέχει τώρα που μπαίνουμε, ο δράκος είναι αυτός που κυριαρχεί, που βασιλεύει στον ουρανό και συμβολίζει το καλό. Και από την άλλη η τίγρη είναι ο αρχηγός, το δυνατότερο των θηρίων της γης, και αυτό είναι το αντίθετο του δράκου και κυριαρχεί στην γη, στα υλικά πράγματα. Και σύμφωνα με την κινέζικη παράδοση και ιστορία, ο δράκος βέβαια είναι και σύμβολο των αντίστοιχων αυτοκρατόρων, και υπάρχει αυτή η πάλη μεταξύ του δράκοντος και της τίγρης, του ουρανού και της γης, του καλού και του κακού, του μαύρου και του άσπρου, τα οποία και τα δύο δεν είναι τελικά αντίθετες δυνάμεις, αν και είναι, αλλά συναποτελούν το ένα ενίο, τη μία ενιαία ενέργεια. Και εγώ τώρα αρχίζω και σιγά σιγά, ας πούμε, τρομάζω, πώς το πω τώρα, αρχίζω και βλέπω ότι υπάρχει κάτι πολύ σκοτεινό πίσω από κάποια πράγματα. Όταν ο δράκος μες στο Λόγο του Θεού είναι σύμβολο του εχθρού της ψυχής, και βλέπω ότι στην κινέζικη παράδοση και φιλοσοφία ο δράκος είναι ο βασιλιάς του ουρανού, είναι ο βασιλιάς των πνευμάτων και εκπρόσωπος του ουρανού, αρχίζω και βλέπω και διαφαίνονται δύο αντίθετες όψεις. Και μάλιστα δείτε ότι τις πιο πολλές φορές ο δράκος είναι ζωγραφισμένος με κόκκινη μελάνη, είναι ο κόκκινος δράκον, ο οποίος ο κόκκινος δράκον είναι ο διάβολος. Είναι όφης ο αρχαίος, ο διάβολος, ο δράκοντας, ο σατανάς, ο κατήγορος των αδελφών ημών, ημέρα και νύχτα, ο οποίος θα δούμε στο ΙΒ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, αν θυμάμαι καλά, Νέστη, ρίπτεται από τον ουρανό, κάτω στη γη. Και λέει ο Κύριος, ουέι στους ανθρώπους και τους κατοικούντας εν αυτοί, διότι ερήφθη ο διάβολος, όφης ο αρχαίος εις τη γη. Και σύμφωνα τώρα με την ταοιστική παράδοση και κινέζικη φιλοσοφία και αντίστοιχους συμβολισμούς που έχουν σε πάρα πολλές πολεμικές τέχνες, υπάρχει ο δράκος και ο τίγρης. Τώρα όλα αυτά αρχίζουν, το γιν και το γιάν, ο δράκος και η τίγρης, το καλό και το κακό, το γιν και το γιάν, η εσωτερική δύναμη, να αρχίζουν να παίζουν ένα πρωτεύοντα ρόλο. Και σε αυτούς που είναι πιο πολύ μοιημένους σε ανατολικές θρησκείες ή πολεμικές τέχνες, αρχίζουν και διαφαίνονται κάποια σημαντική ορολογία και σημασιολογία.
Αμήν, πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία που μας παραθέτεις, αγαπητέ Δημήτρη, και πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να προσέξουμε και να έχουμε τα αισθητήριά μας γυμνασμένα. Ο καιρός είναι έσχατος, καλούμαστε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ πνευματικοί κίνδυνοι. Ο Κύριος είναι κοντά και μας καλεί να είμαστε άγρυπνοι. Θέλω να αναφερθώ και σε κάποιες πολεμικές τέχνες, οι οποίες πολλές φορές θεωρούνται, ας πούμε, κάπως πιο αθώες. Και όπως είπαμε και εμείς, δεν έχουμε σκοπό να δαιμονοποιήσουμε τίποτα, αλλά να παραθέσουμε το τι λένε οι ίδιοι, οι οποίοι εξασκούν τις τέχνες αυτές και έχουν και τις διάφορες σχολές, τα κέντρα, και προσπαθούν ο καθένας βέβαια να προσελκύσει ανθρώπους για τη σχολή του. Πολλές φορές ακούμε να γίνεται λόγος για το τζούντο και το ζιουζίτσου. Το τζούντο περιλαμβάνει πολλές τεχνικές αρπαγής και ρήψης, δηλαδή να αρπάξω και να πετάξω κάτω τον αντίπαλο. Το ζιουζίτσου, δεν έχω κάνει, αλλά πληροφορούμε έτσι από διάφορες πηγές, ότι επικεντρώνεται στις ανθρώπινες αρθρώσεις και ασχολείται με διαδικασίες χτυπήματος και ελιγμών. Μπαίνοντας λοιπόν σε διάφορα ιστοσελίδες, οι οποίες διαφημίζουν τη σχολή, ας πούμε, του τζούντο και με τι ασχολούνται, και στις σχολές αυτές υπάρχει, όπως είπες, και αυτός ο ιερός χώρος, ίδιο τον ονομάζουν ιερό χώρο, το ντότζο, μέσα στο οποίο γίνεται όλη αυτή η εκγύμναση. Και μιλάει, ας πούμε, για διάφορους κανόνες, κώδικες που ακολουθούν. Ξέρω ότι πρέπει να μπαίνεις, να κάνεις μία υπόκληση. Και κάποια στιγμή λέει ο καθαρισμός, λέει, του ντότζο. Ο καθαρισμός του ντότζο, που είναι ο χώρος αυτός, όπως είπαμε, που γίνεται η εξάσκηση. Ο καθαρισμός λοιπόν του ντότζο είναι μια ενεργή προσευχή ευχαριστίας. Τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να το ερμηνεύσει ο καθένας αυτό. Λέμε εμείς πολλές φορές, καλούμε τους αδερφούς ότι, αδέρφια μου, στο τέλος της συνάθρησης, όποιος μπορεί να βοηθήσει την καθαριότητα της Εκκλησίας, ο Κύριος θα τον ευλογήσει, θα τον ανταμείψει, και πραγματικά αισθανόμαστε την ευλογία και τη χάρη του Θεού όταν υπηρετούμε στον οίκο του Κυρίου. Τώρα, εγώ ως χριστιανός λοιπόν, που θα πάω την άλλη μέρα και θα ακούσω από τον δάσκαλο να λέει ότι, παιδί μου, με τον καθαρισμό του ντότζο κάνεις μια ενεργή προσευχή ευχαριστίας, προσωπικά θα προβληματιστώ πάρα πολύ εάν αυτό είναι συμβατό με τη χριστιανική μου ιδιότητα. Από το δάσκαλο του τζούντο, έτσι το ξαναλέω, γιατί εδώ μιλάει για μια σχολή η οποία είναι σχολή τζούντο. Και λέει βέβαια και άλλα πράγματα περί σεβασμού, περί βελτίωσης του χαρακτήρα. Και πάλι εδώ πέρα εγώ προβληματίζομαι, και τον προβληματισμό μας θέλουμε, όπως είπαμε, να εκφράσουμε στους αγαπητούς φίλους ακροατές, εάν η διαμόρφωση και βελτίωση του χαρακτήρα έχει ανάγκη την εκμάθηση μιας πολεμικής τέχνης και μιας φιλοσοφίας που υπάρχει πίσω από αυτήν, αλλά και γιατί, εμένα είναι μεγάλη μου απορία αυτή πάνω στο θέμα των πολεμικών τεχνών, γιατί η βελτίωση του χαρακτήρα να πρέπει να εκφραστεί και να συνδεθεί με μια πολεμική τέχνη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γιατί αυτό είναι ένα επιχείρημα που υπερπροβάλλεται για να δικαιολογήσει γιατί ασχολούμαι και ως χριστιανός, ας πούμε, κάποιος το πει, με την πολεμική τέχνη. Σου λέει, για να βελτιώσω το χαρακτήρα μου. Να μάθω αυτοπειθαρχία. Να αποκτήσω αυτοπεποίθηση. Να αποκτήσω σεβασμό. Και το ερώτημα είναι, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση, αυτοκυριαρχία και σεβασμό? Το να μάθω πώς να νικάω, έστω και για λόγους, ας πούμε, υποτίθεται αυτοάμυνας, έναν αντίπαλο. Αυτός είναι ο τρόπος. Εγώ ως χριστιανός που έχω τη γραφή και το Πνεύμα το Άγιο, που είμαι μέλος μιας εκκλησίας, που καλούμε να μένω στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του Άρτου και στις προσευχές, αυτά δεν μου λένε κάτι απολύτως τίποτα, και θα αναζητήσω την αυτοπειθαρχία, τη βελτίωση του εαυτού μου, του χαρακτήρα μου, στο τζούντο? Ναι, μα ξέρεις, είναι αποσυνδεδεμένο από τις μυστικιστικές προεκτάσεις, ξέρω εγώ, που μπορεί να έχει το κουνκ φου ή διάφορες άλλες τέχνες. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι, εκεί θα αναζητήσω? Χρειάζομαι αυτό ως χριστιανός για να μπορέσω να βελτιώσω το χαρακτήρα μου? Το θέτω στην κρίση σας. Το θέτω σαν ερώτημα και προβληματισμό. Και βέβαια και άλλα πράγματα αναφέρονται για τις διάφορες, ας πούμε, υποκλίσεις, και μάλιστα σε κάποιες σχολές είναι υποχρεωτική η υπόκληση κατά την προσέλευση για την αποχώρηση μπροστά από την εικόνα κάποιου δασκάλου. Και μάλιστα διάβαζα για κάποιον ο οποίος ανέφερε ότι μας έβαζαν, λέει, να κάνει μια υπόκληση σε ένα σπιτάκι, το οποίο, λέει, δεν μας εξηγούσαν τι είναι, και φανταζόμασταν, λέει, εμείς ότι αυτό, λέει, μάλλον, λέει, ένας σεβασμός προς την, νομίζω, ιαπωνική παράδοση και τον πολιτισμό, ας πούμε, της χώρας η οποία γέννησε αυτή την πολεμική τέχνη. Μάθαμε όμως αργότερα, λέει, ότι είναι, λέει, ένας ταοιστικός ναός, και επομένως αποδίδαμε σεβασμό προς αυτόν τον ταοιστικό ναό. Και έχω τώρα πάλι προβληματίζομαι και λέω, ένας χριστιανός επιτρέπεται να το κάνει αυτό? Δεν θα πω εγώ κάντο ή μη το κάνεις, δεν είμαστε εμείς, όπως είπες, Δημήτρη μου, οι αρμόδιοι να πούμε, ξέρεις, αδερφέ, κάντο ή μη το κάνεις. Παραθέτουμε τα δεδομένα και με τη χάρη του Θεού θέτουμε υπόψη σας και συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό μας.
Αμήν. Έτσι, Ανέστη, νομίζω ότι έχεις και κάποια στοιχεία και για άλλες πολεμικές τέχνες. Εγώ ήθελα να αναφέρω λίγα λόγια για το κουνφού, αν επιτρέπετε. Το οποίο πραγματικά. Βέβαια, το κουμφού είναι μια πολεμική τέχνη που και κάποιος να μην θέλει να το αποδεχτεί, είναι άμεσα συνδεδεμένη με δυνάμεις διαλογισμό, με τεχνικές αποκρυφιστικές. Διαβάζω λιγάκι, στην Κίνα πρόγονος των πολεμικών τεχνών είναι το κουμφού, και γύρω στο 520 μετά Χριστό ένας περιπλανόμενος βουδιστής μοναχός από την Ινδία, ο Μποντιντάρμα, διέσχισε τα Ιμαλάια και έφτασε στο μοναστήρι Σαουλίν. Σας θυμίζει κάτι και αυτό? Όπου δίδαξε εκεί τους μοναχούς τεχνικές πολέμους, βασισμένες όμως στις αρχές του βοδισμού. Έτσι, λοιπόν, γεννιέται το κουμφού. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιήθηκαν, όπως είπες και εσύ, Ανέ, στο πρώτο ημίωρο για την εξόντωση ληστών και την προστασία του μοναστηριού. Και ουσιαστικά δημιουργήθηκε το λεγόμενο σκληρό κουμφού, το οποίο βαζόταν στην επίθεση. Και μεταξύ αυτών είναι και το λεγόμενο άγγιγμα του θανάτου, μια τεχνική γνωστή σε ελάχιστους δασκάλους, κατά την οποία αν ένα σώμα χτυπηθεί σε συγκεκριμένο σημείο με συγκεκριμένο τρόπο και ώρα, τότε αργά αλλά αναπόφευκτα επέρχεται θάνατος. Αργότερα αναπτύχθηκε το 13ο αιώνα μετά Χριστό η πιο ήπια, η εσωτερική μορφή κουμφού, από τον ταοιστή μοναχό Τσάνγκ Σάνγκ Φε, που δεν χρησιμοποιεί χτυπήματα αλλά δίνει έμφαση στη μεγιστοποίηση της εσωτερικής ενέργειας μέσω της ηρεμίας. Και ουσιαστικά γι' αυτό το κουμφού, κατά κύριο λόγο πια στην σύγχρονη κοινωνία, έχει ταυτιστεί με μια λεγόμενη πιο ήπια μορφή. Εδώ να πούμε, Ανέστη, ότι υπάρχουν ουσιαστικά μια διάκριση σε δύο τύπους πολεμικών τεχνών. Είναι οι πολεμικές τέχνες που είναι οι εσωτερικές ή μαλακές πολεμικές τέχνες, που εστιάζουν περισσότερο στην εσωτερική πνευματική ανάπτυξη και ισορροπία του ανθρώπου, παρά τόσο στην αντίστοιχα χτυπήματα. Μέσα αυτές είναι το Tai Chi και το Ιαπωνικό Aikido και το Kung Fu. Και υπάρχουν, ας πούμε, άλλες που είναι οι πιο εξωτερικές, οι σκληρές τεχνικές, που διδάσκουν κυρίως σωματικές αντιδράσεις και γενικότερα η φιλοσοφία γενικότερα, ότι κάθε δύναμη ενός αντιπάλου πρέπει να αντιμετωπίζεται με ένα ίδιο και ισχυρότερο χτύπημα. Και δίνεται περισσότερο έμφαση στην ανάπτυξη δύναμης και ταχύτητας. Και εκεί έχουμε πιο πολύ το ζιουζίτσου, το τζούντο, το καράτε, το νιντζίτσου, που από εκεί είναι η νίντζα, και το κέντο. Αλλά βλέπουμε πραγματικά, Ανέστη, ότι υπάρχουν κάποιες, σε όλα αυτά μέσα, κάποιες, πρέπει να το πω τώρα, έννοιες οι οποίες είναι αναπόφευκτες. Είπαμε για το τσι. Είπαμε για την φιλοσοφία του γιν και του γιάνγκ. Είπαμε για τον ανατολικό διαλογισμό. Αλλά ήθελα να σταθώ και σε κάτι, Ανέστη, που είναι πολύ δυνατό και επιτρέψτε μου να το βρω. Είναι με κάποιες κινήσεις, μια κινησιολογία που λέγεται εκτέλεση των κάτας ή φόρμες των πολεμικών τεχνών. Πρόκειται για σύνολο εναλλαγής επιθετικών και αμυντικών κινήσεων, τα οποία έχουν καθαρά μαγική παύλα θρησκευτική δομή. Θυμάμαι κι εγώ, είχα κάνει λίγο καιρό, ένα χρόνο θα είμαι κι εγώ, έτσι, μια πολεμική τέχνη όταν ήμουνα στα τέλη του δημοτικού και δεν είχαμε έτσι μπει ακόμα στην εκκλησία. Και θυμάμαι πραγματικά, ήταν κάποια χτυπήματα ή κάποιες κινήσεις που συνδέονταν με κάποια είδη ζώων. Της τίγρης, του μαϊμού, της φωτιάς, του πελαργού, διάφορα έτσι. Τα οποία ήταν πιο πολύ έτσι μια αίσθηση χορευτικής κίνησης, η οποία αργότερα, καθώς διάβαζα, έβλεπα ότι η επανάληψη αυτών συνδέεται. Για παράδειγμα, θα σας πω ότι αν δείτε μια επίδειξη μιας πολεμικής τέχνης, πρώτα απ' όλα αυτή κατευθύνεται προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Όλα αυτά τώρα, χωρίς να θέλουμε να μπούμε παραπάνω, σχετίζονται με αντίστοιχες κινήσεις της ροής ενέργειας από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, την επίκληση των δομών ενέργειας, την διαχείριση του ΚΙ και όλων αυτών, τα οποία προξενούν ένα ερώτημα. Και όπως είπες εσύ πολύ ωραία, Νέστη, ένα προβληματισμό και θα έλεγα και μια βαθιά αίσθηση ευθύνης, όπως είπε ο Αδελφός Σωτήρης, ότι τελικά ο χριστιανισμός, ο υγιής χριστιανισμός, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων για να δείξει το αληθινό πρόσωπο και τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, τη δύναμη του Ευαγγελίου. Δεν εσχύνω, με λέει, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίες πάντων πιστεύοντα και στην αδυναμία όλων ημών. Να δείξουμε τον υγιή αληθινό χριστιανισμό, ο άνθρωπος αναγκάζεται να στραφεί σε άλλες, σε, όπως το λέει ο Ιερεμίας, σε λάκκους συντετριμμένους που δεν μπορούν να βαστίξουν είδωρ, για να θρέψει αυτό το κενό που υπάρχει στην ψυχή του. Αλλά σήμερα θέλουμε να συστήσουμε τον Ιησού Χριστό, αυτό που ψάχνεις να βρει και σου λείπει. Μου λείπει, αδερφέ, η αυτοκυριαρχία, μου λείπει η αυτοπεποίθηση, μου λείπει η αίσθηση σεβασμού, μου λείπει η αίσθηση ότι ανήκω κάπου σε μια έτσι κοινότητα. Όλα αυτά ο Κύριος θέλει να στα προσδώσει μέσα στην αληθινή Εκκλησία, δια της επισκέψεως του Πνεύματος του Αγίου, δια της αγάπης των αδελφών. Και αν μέχρι σήμερα δεν το βρήκε, σε προσκαλούμε να επισκεφθείς μια Εκκλησία, να γονατίσεις, να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σε επισκεφθεί. Δώσε την καρδιά στον Ιησού Χριστό και όλα αυτά τα κενά ερωτήματα που έχεις στην ψυχή σου και προσπαθείς να τα καλύψεις με πιο μυστικιστικούς ή ανθρώπινους παράγοντες, θα τα βρεις στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα.